Jak spisovatel a scénárista Vladimír Kerner vzpomíná na natáčení filmu s takovými osobnostmi, jako byl František Vláčil nebo Jiří Svoboda? Jak v knize Ariadnina nit přibližuje dětskému čtenáři polský grafik a ilustrátor řeckou mytologii a které dva další tituly pro vás vybrala naše dnešní recenzentka Lucie Zakopalová? A kdo dnes získá knižní výhry od Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Ve Valštejnské zahradě v Praze začala výstava připomínající 130 let od narození Karla Čapka. Do 31. srpna se budou moci lidé v areálu Senátu seznámit prostřednictvím výstavních panelů s krajem Čapkova dětství, jeho literární tvorbou nebo jeho koníčky a zájmy. Počátkem září se pak expozice přesune do Prahy 10, kde Čapek bydlel. Městská knihovna v Praze plánuje od podzimu rozšířit své služby nabízené online, připravuje online členství a rozšíření databáze e-knih. Jedním z důvodů je větší zájem čtenářů o e-knihy v období koronavirové pandemie. Vydavatelství Univerzity Palackého uvádí knihu olomouckého heraldika Jiřího Loudy, nazvanou Erby rytířů podvazkového řádu. Publikace o více než 600 stranách přinese 1000 vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. A předmluvu napsal sám princ Charles, rytíř podvazkového řádu. O tomto víkendu si připomínáme sté výročí narození amerického spisovatele Charlese Bukowského, které připadá na 16. srpen. Při této příležitosti vydává Argo 20 svazků jeho díla v jednotné grafické podobě Libora Butterly. A pokračujeme pravidelným pohledem na první pětku žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo stále patří Radce Třeštíkové a jejímu nejnovějšímu románu Foukneš do pěny. Na druhém je detektivní příběh zasazený do 13. století, další díl ze série Hříšní lidé království českého, kniha Vlastimila Vondrušky s názvem Pomsta bílého jednorožce. Pomyslný bronz má Šikmý kostel od Karin Lednické, román o nelehkých osudech v nelehké době na specifickém místě česko-polského pohraničí. A další psychotriller Shary Lapeny, Jeden z nás je čtvrtý, a první pětku uzavírá novinka Joy Fieldingové s názvem Na špatném místě. Napínavý příběh o čtyřech ženách, které hledají vztah na online seznamce. V knížkách plus si teď na okamžik odskočíme do světa filmu, i když literaturu tak úplně neopouštíme. Český spisovatel a scénárista Vladimír Kerner převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Právě Vladimír Kerner totiž literárně stojí za takovými filmy, jako jsou Údolí včel, Adelheid, Krev zmizelého nebo Zánik samoty Berhov, které vznikly podle jeho předloh a scénářů.
Němci dali dohromady party zabijáků. Říkají si Werwolfové. Pro ně válka neskončila. Chápeš?
Pane, teče vám po dveřích krev.
To nic není.
Možná jste poznali ukázku z filmu Zánik samoty Berhov. Tento film a další silné snímky české kinematografie mají svůj základ v kvalitně napsaném scénáři nebo knize. Texty Vladimíra Kernera se vyznačují osobitou poetikou. Hrdinové jeho příběhů jsou výraznými osobnostmi, které jsou často postaveny do fatálních dějinných situací. Na letní filmové škole teď 80-letý prozaik a scénárista uvedl, že přestal psát, protože mu došly pásky do stroje. A řekl si 80 a dost. Dny prý tráví koukáním do dálek, do prázdna nebo hraním pasiancu. Nicméně letní filmovou školu si nenechal ujít, účastnil se diskusí s diváky, měl svou lekci filmu a převzal výroční trofej v podobě porcelánové zmrzliny. A při této příležitosti ho k mikrofonu pozval Tomáš Pilát. Mluvili spolu například o silném poutu Vladimíra Kernera k městu Zábřeh na Moravě.
Já jsem tam čestným občanem, už a rodina pocházela z otcovy z matčiny strany, museli utéct před Němci po záboru Sudet, že 38, tak jsem se narodil po cestě prostě ově. Pak jsme se vrátili s tatínkovou Rakvici Novou zpátky do Zábřehu, no, takže tomu městu mám dost velký vztah a taky všechny první filmy se natáčely v okolí. Deváté jméno a Mistenka bez návratu a teď i pozdější filmy Pramen života, že jo, nebo Cukrová bouda.
Když se odpíchneme od několika vašich výroků, tak vy jste třeba řekl, že lepší než žít je o životě psát. U vás, myslím si, ale ten život s tím psaním hodně spolu prolínají.
No, já jsem teda třetinu života strávil s fiktivním světě románu a scénářů. No a v 6 letech padl tatínek před mýma očima ke konci války, no a nebyt této odvelosti, tak bych nenapsal, myslím, ani řádku. Takže jsem se věnoval pouze tragickým příběhům a to je ve velké nemilosti i u obecenstva, ale především u politiku, ať jakékoliv režim. Protože vlastně ty spisovatele tragických příběhů ukazují to, že jsou mocné fatální síly nad námi a pro mě to je nepřímá cesta k Bohu.
Tak jste řekl, že je důležité nepřiklonit se k žádné ideologii, k žádnému režimu. Nikdy jste se k ničemu nepřiklonil, ani třeba vnitřně.
Ale jo, já jsem byl dokonce chvilku i v partaji po FAMu. F.A. Dvořák mě tam dostal, no a s Kunderou říkali, že čím víc tam bez slušných lidí, tím je možný zautočit zevnitř na ten systém. No, což byl 68. rok, ale skončilo to normalizaci, že jo, tankama ruskejma. Takže jsem vystoupil tím, že jsem poslal doporučeným dopisem legitimaci. Pak za mnou ještě přišli Stekli a Borlíček a spol. Já říkám, vy byste mě volavě museli prověřit, protože mě ta demokracie je bytostně cizí. No, tak to je naštvalo úplně morově. No a teď jsem ještě viděl kádrový materiál, jednou jsem však zubařil na Barandově tady potom v roce 89 a tam právě mám, že předseda závodního výboru tvůrčích pracovníků Horliček, že jsem se dosud nevyjádřil ke vstupu vojsk, takže žádá okamžitě propuštění a tak dále. No ale o mrtvých jen dobrý, nebyl nikomu jmenovat.
Další váš bonmot je, mlčící autor je skvělý autor a ještě lepší autor nebo nebezpečnější je autor mrtvý.
No mlčící autor je síla, to teď zažívám, protože už nepíšu prozu, myslím 20 let, no u filmu jsem teďka taky odstavený dost. Mrzí mě ten poslední film, co dělal Jirka Svoboda, že jsme se chtěli vrátit k zániku samoty Berhov s těmi, co ještě jsou k Máni, čili tam hrál Milan Kňažko, kamera Vladimír Smutný. Bohužel film nevyšel.
Z jakých důvodů?
Protože já jsem napsal text a Jiří Svoboda je taky původně scenarista, tak si tam připisoval postavy, připisoval si děj, změnil konec a tak dále. Čili to je strašlivá neúcta k původním autorům. A vůbec kategorie původní autora u nás úplně vymizela. Například i čeští lvi se vůbec neudělejí v této kategorii. A přitom ten český film, když měl mít nějaký význam, tak byl bytostně spjat s literaturou a z dramaturgy. No a teď jediným tvůrce takzvaným je režisér a taky to podle toho vypadá.
Taky jste řekl, že asi by nikoho nezajímalo, jak jste se opil s Che Guevarou a proto taky nepíšete paměti. Já myslím, ale že by to spoustu lidí zajímalo, jak jste se opil s Che Guevarou zrovna, tahle historka.
Mám nabídky na paměti, ale nechci, protože už většina lidí je mrtvých a to by byl jeden soud za druhý. No a s Che Guevarou to bylo na Kubě. On ještě předtím se objevoval v Praze často, že jo, on tam chodil za toho Argentinku na kole. Pak se dával ve Slavii, tam něco taky spisoval, ale jsem k němu přišel celkem, aniž bych věděl, kdo to je. To bylo v té Tropikáně jenom pro Kubánce, tam vůbec cizinci nesměl. Jeden z mých spolužáků právě, aby se vyhnul vojenské službě ve Španělsku, Honorio Rancagna, tak šel dělat revoluci na Kubu. Oni jako na můj počet začali pít pivo, tihleti kompaněros, začali si trát košile a stříleli po sobě ostrejma, což se moc nelíbilo. Tak Che Guevara mě naložil do jeepu a projeli jsme Havanou. Já si říkám, Hergo, jak to, že nám salutujou všichni policajti a ráno čišníci kolem mě úplně říkali kompaněro, že vás přivezu noci. Tak to bylo celý setkání. A jinak já španělsky neumím, takže to bylo jenom přípitky.
Už jste se potom s ním nikdy neviděl?
Ne. Jednou jsem ho pak viděl ve Slavii, ale to mě myslím nepoznal. To už byl dost nemilosti u Kastra.
Se spisovatelem a scénáristou Vladimírem Kernerem mluvil Tomáš Pilát.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelné recenzní okénko. Dnes zamíříme k našim polským sousedům. Tři zajímavé knižní novinky této provenience pro vás vybrala polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová. Začínáme titulem Marcina Wichy Věci, kterých jsem se nezbavil. V překladu Barbory Kolouchové vydalo Argo. V anotaci se dočteme, že jde o velmi osobního průvodce po polských dějinách 20. století. Jak tedy proplétá Wicha ty takzvané velké dějiny s malými dějinami vlastní rodiny?
Nejdůležitější je asi říct, že ty věci se tam neobjevují jen tak. Marcin Vichá je zároveň designer, takže má velmi blízko k té vizuální kultuře a podoba věcí ho fascinuje. Dokáže z tvaru židle říct, kdy byla vyrobená a co to bylo za dobu. Ta knížka je ale osobní v tom, že v ní vzpomíná na svoji matku, je v bytě svých rodičů a po jejich smrti třídí jejich věci a nad nimi se vlastně trochu zamýšlí a díky tomu, že je opravdu velmi citlivý pozorovatel s tím citem právě pro design, pro to, jak věci vypadají, tak se pro něj v každé té věci něco skrývá. I něco osobního, ale zároveň i něco, co odkazuje právě k polské historii, k té každodennosti, k tomu, jak lidé žili.
Čím vás tahle kniha nejvíc oslovila?
Musím se přiznat, že především v tom, že často v polské literatuře se setkáváme s knihami, které se věnují velké historii. Polská historie je komplikovaná, je tragická. Často v některých těch knihách, na rozdíl od české literatury, najdeme dost patosu a opravdu té velké historie v té představě, jakou o ní máme. Tohle je kniha, která je trošku česká a je v ní opravdu krásně zachycený ten osobní vztah k té matce, určitý distanc, ironie, i v případě, že se vlastně vztahuje k dějinám komunistického Polska, to znamená k době, která nebyla úplně růžová. Můžeme si to samozřejmě představit i podle historie české, československé, jak to vypadalo.
Tato kniha se stala polskou knihou roku, získala cenu Nike. Dá se tedy říci, že vypovídá něco i o současnosti polské?
Já myslím, že je velmi zajímavé trochu se vrátit i k té ceně, protože změněná cena Nike, na rozdíl od Magnesia Litery, nemá žádné podžánry, nemá žádné další pododdíly. Je to cena, která je udělovaná napříč žánry. Takže do jisté míry i to udělení té ceny Marcinu Vichovi naznačuje určitou tendenci, a to tendenci takového velkého boomu non-fiction literatury v Polsku. To může být právě reportáž, která je u nás známá díky Mariuši Štiglovi, ale můžou to být i všechny druhy rozhovorů nebo autobiografií. Jsou to žánry, které jsou populární, které jsou na vysoké úrovni. A kniha Marcina Vichy je těžko zařaditelná. Je to něco mezi esejistikou, takovou vzpomínkovou literaturou, ale je tam i krásná literatura. Je to tedy taková opravdu jakoby těžko zařaditelná směs a v tom je taky její kouzlo, že k ní nemůžeme přistupovat úplně jednoznačně. A zároveň si myslím, že sebou nese to poselství, které ale myslím, že je pro polskou literaturu typické, a to, že pro Poláky je důležitá jejich vlastní historie a hodně se k ní vztahují pro každou rodinu. A i proto, když chcete vyprávět o vlastní matce, tak se nevyhnete těm zásadním dějinným okamžikům velmi často.
Tak to je kniha Věci, kterých jsem se nezbavil, od polského autora Marcina Vichy, v překladu Barbory Kolouchové vydalo Argo. My se dostáváme k další knize V nelidské zemi. Autorem je Josef Čapský a vydala Akademia v překladu Josefa Mlejnka. Josef Čapský je polský malíř, spisovatel, esejista a dokonce v době druhé světové války to byl důstojník polské armády. Pokud se nemýlím, tak je to autor narozený v Praze a vlastně unikl katyňskému masakru. Takže co nám teď v titulu V nelidské zemi předkládá?
Myslím si, že ačkoliv je to kniha, která je stará více než 70 let, tak je bohužel neuvěřitelně aktuální. Kdybychom spolu mluvili před týdnem nebo před 14 dny, možná bych zmiňovala Ukrajinu. V současné době musím zmínit Bělorusko. Ta nelidská země, nebo jak Timothy Snyder říká, krvavé země. Oblast té středovýchodní Evropy, kam patří Polsko, kam patří Ukrajina, Bělorusko, i třeba Litva, a kam mi často přijde, že Češi mají pocit, že nepatří. To je území, které se vždycky setkávalo s velkými hráči té světové politiky. Takže je to určitý pohled zasvěcený vlastně do duše toho sovětského systému, který se bohužel stále příliš nezměnil a který stále ohrožuje i tu střední Evropu. Proto je dobré číst knihu, která je 70 let stará.
Takové varování tedy od Josefa Čapského, ale řekněte mi, vlastně, kdybychom měli být i trochu konkrétnější ohledně třeba těch vzpomínek, které Josef Čapský té knize zprostředkovává.
Ta kniha se vrací k takovému vlastně jeho neuvěřitelnému štěstí v neštěstí. Josef Čapský unikl tomu katyňskému masakru, ale nějakou dobu pátral po svých přátelích. Takže on cestoval po tom tehdejším válečném sovětském Rusku a snažil se najít ty tisíce důstojníků, přátel, kteří zmizeli, a díky tomu nahlédl velmi zblízka ten stalinský režim a to právě tam zachytil. Ta kniha se skládá z knihy V nelidské zemi, která popisuje, řekněme, spíš ten sovětský systém, a potom vlastně z těch starobělských vzpomínek, ze vzpomínek na kamarády v tom táboře zajateckém. Ta kniha vyšla v roce 49 v Paříži, v exilovém nakladatelství polském, a byla okamžitě, celý náklad byl vykoupen Sověty. Takže to asi je signifikantní pro to, co pro Sověty znamenala ta pravda o Katyni a o těch zločinech, které se odehrály za druhé světové války.
Tak to je kniha V nelidské zemi Josefa Čapského, vydala u nás Akademia v překladu Josefa Mlejnka. A my se dotkneme ještě úplně jiného žánru. Jan Bajtlik, Ariadnina nit, vydalo nakladatelství Host a přeložila Michala Benešová. Tak to je polský grafik a ilustrátor, který nám předkládá, nebo možná dětskému čtenáři, řeckou mytologii. Jakým způsobem?
Ta knížka je kouzelná tom, ona má takový podtitul Mýty a labyrinty, který je velmi důležitý, protože řeckou mytologii podává právě formou, myslím, pro děti kouzelných labyrintů. To může být samozřejmě labyrint, ve kterém se skrývá Minotaurus, ale jsou to i jiné labyrinty, protože pokud známe řecké báje a mýty, tak všechny ty vztahy mezi bohy jsou velmi komplikované a mezi lidmi a héroji, všechny výpravy za Zlatým rounem a Odysseova cesta. To jsou tak barvitá dobrodružství, že myslím, že ta metafora labyrintu je pro děti velmi přístupná a zároveň zábavná, protože my si s nimi můžeme ty labyrinty procházet, to jsou krásně zpracovány výtvarně a zároveň je kniha doplněna takovými úplně krátkými příběhy, které přibližují řeckou mytologii a ty hlavní hrdiny, se kterými se v té knize setkáváme.
Takže řekněme, že to je reprezentativní plejáda těch řeckých hrdinů, bohů a základních mýtů.
Určitě seznámím se trochu i s tou řeckou každodenností, s tím, jak si Řekové představovali svět, jak si představovali nebesa, podsvětí, jakými hrdiny zabydlili ten svět. Takže myslím, že to je krásný vstup do tohle světa. A zároveň musím říct, že Jan Bajtlík reprezentuje to nejlepší ze současné polské ilustrace. Polské knihy pro děti jsou tady teď velmi populární. Možná často ani nevíme, že si kupujeme knihu polského autora, protože ta ilustrace je tam na vysoké úrovni dětská, stejně nakonec jako u nás, kde vycházejí opravdu krásné knihy pro děti, což je skvělé.
Uvádí polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová k titulu Ariadnina nit Jana Bajtlika, v překladu Michaly Benešové vydal Host. A další tipy na zajímavé počtení už pro vás má Jana Klusáková, která také odmění ty z vás, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku. Jak zněla?
K poslední soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Jota a jeho 400-stránkový turistický průvodce edice Bread Travel Guides, překlad Jakub Futera, Arménie a Náhorní Karabach. Měli jste napsat, co se vám vybaví, když se řekne Arménie.
Děkujeme za vaše četné odpovědi, ze kterých vybíráme.
Vynechám Náhorní Karabach, který mi evokuje válku a nepřátelství mezi lidmi, a budu se věnovat protipólu. Jeho stělesněním je William Saroyan, spisovatel, jehož dílo jsem poznala na konci 70. let 20. století. Vstupovala jsem do dospělého života a Saroyan mi pomohl překlenout období pesimismu a otázky, zda má cenu v tomto světě žít.
Vybaví se mi legenda o jezeru Sevan, která vypráví o dalším jezeru nacházejícím se pod ním.
Jsou to typická arménská příjmení, například šachista Petrosian, lehký atlet Ter Ovanesian, skladatel Chačaturian a šansonier Aznavour, narozený jako Aznavurian. Před lety při výstavbě pivovaru dodaného z Československa se vedoucí montáže Jan Veselka představoval jako Veselka Jan a byl jejich.
Vybaví se mi český herec Bohumil Klepl, který má v Arménii kořeny. Dále vtipy Rádia Jerevan, taky Metropole Jerevan, jedno z nejstarších měst na světě, vzniklo v roce 782 před naším letopočtem. Genocida spáchaná Osmany během první světové války, kdy byl zavražděn 1,5 milionu Arménů a mnoho jich muselo opustit vlast. A boje o Náhorní Karabach.
Zemětřesení v prosinci roku 1988 a velká solidarita Československa. I u nás ve městě se tehdy konala sbírka potřebných věcí, také naše rodina pomáhala. A konečně zakladatel společnosti Marlenka, Gevorg Avetisyan, se narodil v Arménii, kde jeho úspěšnou kariéru designéra přerušila válka. S rodinou odjel k nám, vystoupil v Ostravě, jeho sestra upekla arménský medový dort a Gevorg ho prodal do blízké kavárny. Dnes tyto dorty jeho firma vyváží do 45 zemí světa.
A následují jména pěti výherců knižních novinek, jsou to...
Alexandra Bezděková, Jiříkov, Zdeněk Hybner, Ústí nad Orlicí, Věra Kolouchová, Valašské Meziříčí, Marie Kopecká, Klatovy a Petr Sitár, Bratislava, Slovensko.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
408. velkokniha nakladatelství Filipa Tomáše Akropolis by správně stála za velkozmínku. Akropolis ve spolupráci s Moravským zemským muzeem vydal publikaci Tomáše Prokupka a kolektivu Sekora, mravenčí a jiné práce. Knihu o 334 stranách velkého formátu s péčí vytiskly těšínské tiskárny.
K jejím autorům patří mimo jiné entomolog, znalkyně tělovýchovy a četní výtvarní, především komiksoví odborníci. Čtenáře bez ohledu na věk zaujmou obrázkové seriály Ondřeje Sekory, přesahující 5 epizod. Ten první ze začátku 20. let minulého století se jmenuje Voříškova dobrodružství a vyšel v Lidových novinách. Poslední uveřejnil Ohníček koncem 50. let.
Aktuální titul Nebe bylo plné hvězd s řadou výmluvných fotografií vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Letos v dubnu uplynulo 70 let od pokusu o likvidaci řeholního života v Československu. V roce 1948 vyvíjelo na území českých zemí činnost asi 1700 řeholníků z 26 řádů a kongregací. O tom, jak dopadly oni, ženské řády a řehole, čtěte v knize Nebe bylo plné hvězd, vydané u příležitosti stejnojmenné putovní výstavy.
A pozor, je tu soutěž. David Hrbek, ročník 1968, pracuje už 20. rok jako edukátor Muzea umění Olomouc a pořádá i vydává rozhovory se zajímavými osobnostmi. Nakladatelství Druhé město teď vydalo jeho sbírku básní Dobrou noc, odcházím.
A váš úkol? Doplňte poslední slovo druhého verše Hrbkovy titulní básně Dobrou noc, odcházím. Dobrou noc, odcházím, ať se ti dobře spí. Do ucha na trubku hraje mi... Víte, kdo mu hraje?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 29. srpna v 16.05 a také ještě v neděli. V 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A vy máte o čem přemýšlet. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se těšíme na setkání nad dalším vydáním Knížek Plus zase za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.